Det har vært en enormt spennende veke, synes jeg. Denne veken som vi nettopp har hatt, da tenker jeg jo litt på den herrende finaleveken med Rebecca i symesterskap og litt av dette herrende på NRK. For en kreativ og flott jente, og jeg visste at du skulle ikke være her i dag, men jeg visste at foreldrene skulle være her. Og jeg hadde bare lyst til å gratulere de stolte foreldrene også med seieren, altså. Det er et enormt flott vitnesbyrd. Her har de fått delt både fra et huskirke og fra noe av dette som hun står i Kambodsja med syprosjektet sitt der inn imot disse jentene i Kambodsja. Det er stort. Det er flott. Og det er så sant sånn som du skrev, Linda, at det er ikke mest for det hun kunne, men for den hun er. For hun er i sannhet en god og ærlig jente, tvers igjennom. Jeg har fått lov å gå i lag med henne i Kambodsja, og hun har et stort hjerte for deg rundt seg. Og jeg selvfølgelig kunne nevnt mange andre også. Her sitter Judith og Harald, de har jo en av barnebarnene sine som er Halvor Elias, håndballkeeper-talent på Nærbø. Sant vel? Det blir nevnt hele veien. Det blir skrevet om, og det blir talt om. Det er sånn talent, og alle disse herrene fokuser på det som er i media, om det som presterer, det som gjør gode ting. Og i konkurranser, forskjellige ting. Og vi blir litt sugt inn i det, både den ene og den andre. Enten vi vil det eller ikke. Vi setter av tid, og vi ønsker så gjerne å fylle med og heie på mange av dessen som står frem. Det er høye mål, mange her. Enormt høye mål. Både på scenene de står, og også på idrettsarenene. Og de er ikke før lagt bak seg gullseiersbrøler, og skuffelsene over at de kanskje ikke nådde nettopp de målene de ønskte seg gjerne om nå, før de har rettet fokuset og nye målsettinger. Om et nytt sommer-OL, for eksempel, som skal være i Tokyo i Japan. Det høres jo egentlig ut som jeg vet veldig mye om idrett, kanskje, når jeg står her. Men for å være helt ærlig, så er jeg egentlig ikke så enormt interessert. Men så er det noe med det der at du klarer nesten ikke å la være å få det med deg. Og det er sånne høydepunkter som blir skrevne med store tal, store bokstaver. Samtidig sånn at det bare det kommer inn over deg, enten du vil eller ikke. Noe kan vi glede oss enormt over, spesielt dette her med Rebecca, synes jeg jo. Og vi kan ane litt av hva slags enorme strev, tårer, hva de har betalt, svette, tid, og alt det de setter av for å trene, for å bruke tiden sin, frem imot disse målene som en setter seg. Fokus i livet er faktisk enormt viktig. Jeg har fått et tema, det er ikke jeg som er vel tema, men jeg har fått et tema. Noen bare sitter, andre handler, er tema. Jeg har fundert litt på det, men jeg skal dele litt av det som kommer til meg rundt dette temaet. Skal vi be litt sammen? Takk, kjære Jesus, for at du er her med din Hellige Ånd. Og takk for at du ønsker å komme til oss og tale til oss i dag. Takk for at din Hellige Ånd den kan åpenbare ordet, sånn at vi kan få trenge enda djupere ned i dine sannheter. Så bare ber jeg om at du er med meg, sånn at jeg kan få dele det klart og tydelig, det som du har lagt meg på hjertet og la meg få lov å hoppe over det som eventuelt ikke skal deles der. Så bare ber jeg om velsignelse for vi møter videre. For hver enkelt som er her, du ser hva vi kommer med. Du ser hva tanker vi har, hva bagasje vi har. Og jeg bare legger det i dine hender, Jesus, at du kan be og beie. Og bare være her med din Hellige Ånd og omslutte dere med din kjærlighet. I Jesu navn. Amen. Jesus han taler om et fokusert liv. Et liv som er overgitt til de livets viktigste oppgaver. Han snakker om hva vi skal sette først, og han løfter opp hva som skal være aller viktigste i livet, orka. Det er en historie i Lukas som kom til meg en gang når jeg fikk dette temaet. Lukas 10, og Martha og Maria. Den travle Martha, så stresser og kave og maser egentlig litt rundt for å stedle i stand for Jesus og teamet hans. Hun er så fokusert over alt det hun skal gjøre og arbeidet sitt. Så henvender hun seg til Jesus og ber henne egentlig om at «Kan du ikke si til Maria, hun som bare sitter der og lader seg med fødene dine? Kan du ikke si til henne at hun også skal være med og bidra litt?» Og hun rekner kanskje med at Jesus han skal gi henne en stripe og si at «Nå må du også ta del i husarbeidet her». Så derfor tror jeg at Martha blir litt overrasket når Jesus sier det til henne, sånn som det står nettopp i Lukas 10. «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Dette sier han mens alle hører. Og det blir egentlig slått fast at det finnes noe som er viktigere enn det viktige. Og i alle ting så har denne historien vært et sterkt eksempel nettopp på hva som virkelig teller for mesteren vår. I Johannes' åpenbaring, der får vi et annet eksempel, så belyser også det samme. Det er et brev til engelen eller budbæren for menigheten, som det står i Efesus, der apostelen Johannes skriver i åpenbaringen kapittel 2. «Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle det onde. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke godt trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.» Dette skriver apostelen inn til menigheten i Efesus. Menigheten i Efesus, som er mottaker av dette brevet, tenkte nok sånn som Martha at all denne innsatsen det måtte være til stor glede for mesteren. Alt det de gjorde, alt det som de fikk til. Og hadde kanskje ikke en eneste tanke for at kjærligheten til Jesus ikke brant like sterkt nå. At faktisk de hadde mer fokus på arbeidet enn de hadde fokus på mesteren selv. Men jeg er imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kjærligheten til Jesus. Jeg har lyst til å lese noe som står i 1. Johannes kapittel 4. Fra vers 9. Jeg kan lese det fra en levende bibeloversettelse i bibelversjonen. Den står kanskje litt annerledes. Det sier akkurat det samme, men av og til så trenger vi kanskje å lese det i en ny versjon for å kanskje få en ny dybde i hva som står i Bibelen. I hvert fall har jeg det sånn. Gud viste sin enorme kjærlighet til oss ved å sende sin eneste sønn til verden for at vi skulle få evig liv gjennom det han gjorde for oss. Dette er den ekte kjærligheten, at Gud elsker oss. Det var ikke vi som elsket han, men at han elsket oss først og sendte sin sønn for å ta straffen for syndene våre, slik at vi kunne få tilgivelse. Kjære venner, ettersom Gud elsker oss så intenst, så da også skal vi også elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, fortsetter Gud å bo i oss, og da viser kjærligheten hans seg gjennom oss, ettersom vi er oppfylt av den. Gud har gitt oss sin ånd. Derfor vet vi at vi fortsetter å leve i fellesskap med Gud, og at han bor i oss. Vi har selv sett og kan vite om at far i himmelen sendte sin sønn for å frelse menneskene. Dersom noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, da blir Gud i ham, og han lever i fellesskap med Gud. Fokus på Jesus. På det som holder oss oppe i vårt løp, i vårt liv. Det fyller oss med utholdenhet og styrke. Paulus sitt brev til filipperne, det er et brev som jeg mange ganger kommer tilbake igjen til. Det er bare 4 kapittel der. Temaet i dette brevet, det er gleden i Kristus. Paulus han hadde et tettere vennskap med Filippene enn han hadde med noen andre menigheter, står det. Helt ifra starten så var det en sterke misjonsiver i denne menigheten. Og de støtta trufast Paulus i hans tjeneste. Det står i studiebibelen at han sannsynligvis skrev dette brevet under sitt første fangenskap i Rom. Det budskapet som gjennomsyrer hele Filippa-brevet gjelder den kristne gledens grunnlag og natur. For Paulus er ikke den sanne gleden en overflatiske følelse som er avhengig av gunstige forhold i øyeblikket. Den kristne gleden er uavhengig av ytre forhold og er mulig selv midt i uheldige omstendigheter, lidelse og forfølgelse. Den kristne gleden oppleves bare i et levende forhold til Jesus Kristus og kraften i hans oppstandelse. Så står det i Filippene kapittel 2, for det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gjør alt uten morring og misnøye, så dere kan være uklanderlige og rene. Guds barn uten feil midt i en vrang og villfaren slekt. Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen når dere holder fast på livets ord. Og da skal jeg få den ros på Kristi dag at løpet mitt og strevet mitt ikke har vært forgjeves. Vi er alle med i et løp fram imot et himmelsk mål. Alle som tok imot Jesus. Og det står det som flere av overskriftene nettopp i Filippa-brevet. Fram mot målet står som overskrift. Kjemp for å nå målet står som overskrift. Jeg spurte mot målet for å kunne ta imot hyllesten, det evige livet som Gud lover oss gjennom det som Jesus Kristus gjorde. Tenk så nydelig at vi skal få ta imot en hyllest når vi tok imot Jesus og det han har gjort. Så er det det vi skal stå for Gud med. Så kan vi spørre oss, må vi springe? Vi er jo lett for å tenke at et løp det er det å springe. Paulus han beskriver livet vårt litt om det å springe og det å løpe. Det å springe kan egentlig være vanskelig, og det kan være utmattende. Det kan være spennende også hvis den er trent for det, og en kjenner at det, ja, tror jeg klarer å nå de målene. Men hver av oss har med et helt annet løp å være med i enn dette jordiske løpet. Vi har alle en historie. Og det er gjennom disse her forskjellige historiene som vi er bærer av. Livet som vi har gitt gjennom, som vi kan være med og oppmuntre hverandre. Paulus han skriver til korinterne om dette livsløpet vårt i 1. Korinterne. Og han skriver om det for alle. Er jeg blitt alt, skriver Paulus. For på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kampleken må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi får vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Paulus, han kjemper han også i løpet sitt. Han så at det var ikke bare bare å holde fokuset. Torsdag nå i denne vega så var det verdensdagen for psykisk helse. Og årets tema, det er gi tid. Det å gi og få oppmerksomhet, det kan være den fineste gaven vi egentlig kan gi noen eller ta imot ifra deg rundt dere. Jeg følger ei på Facebook, heter, og jeg kjenner henne godt likevel, så det er ikke bare der jeg følger henne, så heter Anne Steffensen. Sikkert mange som har lest diktet som hun la ut nettopp denne dagen, men jeg har lyst til å lese det diktet som hun har skrevet selv. Et menneske er mer enn det du bare ser. Vi kan ikke se hvilke tanker og byrder et menneske strever med. Vi kan velge hvordan vi hver dag møter andre. Det betyr noe. Så kommer diktet hennes. Vi kan velge å være et menneske. Vi kan velge å være et medvandrer. Vi kan velge å gi en utstrakt hånd. Vi kan velge å ha åpne øyne. Vi kan velge å være rause. Vi kan velge å bygge bro. Vi kan velge å gi håp. Vi kan velge å gi tid. Vi kan velge. Vi kan. Vi. Livet fullt av kontraster. Hva din historie? Fullt med forskjellige øyeblikk. Øyeblikk med glede, med tristhet og kvala og dagligdagse ting og enkelthet og det å kvile. Og mange historier så skjærer hverandre og avviker fra andre sine historier. Historier som bare er toppa og også er dala. En historie om Guds kjærlighet og nåde gjennom det hele. Gud har gitt seg selv og sitt ord til oss. Ikke for en sesong, men for hele livet vårt. Og det går langt ut over det. Bibelen er for alle tider. Gjennom sidene er vi koblet til det som har gått foran oss. Og det er opp til oss å gi det videre til de som vil komme lenge etter oss. Jeg har bitt og tenkt en del på Arne Viste den siste veken og de siste vekene. Noen av dere kjenner kanskje litt av den kampen som han har stått i rettssalen i Oslo i 4 dager. Den mann som egentlig står opp for en del urettferdighet i samfunnet. Det er nesten som en David imot Goliat. En mann som står opp mot urettferdigheten i samfunnet. Jeg vet ikke helt hva utfallet blir. Men denne mannen han valgt å si at jeg vinner uansett. For at jeg kjemper en kamp for noen som ikke kan kjempe kampen selv. Og han sitt midt oppi dette som han står i. En Gud ser med han. Og mange som ber for han rundt han. Så gitt han en fred og en utrolig styrke og en djupere forståelse av hvem Gud var. Han takker Gud for alle prøvelsene han har fått. For at han ser gjennom prøvelsene, så har Gud gitt han noe nytt. En større forståelse av hva livet inneholder. Jeg kjenner og jeg har lest flere historier om modige kvinner og menn. Noen ble ikke nevnt i aviser, sånn som Arne Viste, så det er blitt skrevet så mye om. De sitter kanskje skjult bak ei dør og folder hendene sine og ber. Både om frelse for folket, for venner og familie, i stillhet, og forteller ikke så mange andre om det. De ser det, og de kan kanskje ikke annet heller. Det er viktig arbeid å bare sitte av. Maria, hun hadde valgt den gode delen. Jeg fikk et ord i denne sammenhengen i forhold til Arne. Kanskje det er noen her i dag, så kanskje jeg er midt i en krig, eller kanskje jeg kjenner det at de skal ta noen viktige valg som betyr noe for noen andre. Salme 45, der står det, spenn sverdet, sverdet sier Guds ord, spenn sverdet fast ved hoften du kriger, i din høyhet og herlighet, vinn seier i din herlighet, ri ut til strid for sannhet, mildhet og rett. Din høyre hånd lar deg se skremmende gjerninger. 5. Mosebok står der i kapittel 20. For det er Herren deres Gud som går med dere. Han vil kjempe for dere mot fienden og gi dere seier. I 1. Peter der står det ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, fast i troen. Tro, dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. En kort tid må dere nok lie, men all nådes Gud som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere. Gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Andre handler. Han har lovt å gå med. Gud, han ønsker at hjertet noe skal brenne av iver på så mange forskjellige måter. At vi kan få være med å utfylle noe av det som Gud har tenkt å gjøre midt iblant dere. Og da trenger vi hverandre, så ulike som vi er. Gud vil at hans folk skal bli flammet av håp. Det står at vi skal være som en by på en bakketopp, som en lampe som er plassert på et stativ. Det er mange bilder i Bibelen om hvordan vi kan få lov til å være et vitne for Jesus der som er. Og det skjer ikke uten lidelse alltid. Og gjennom lidelsen så får han også rettet oppmerksomheten mot det himmelske. Vi ser mange som klamrer seg fast til dette livet i mangel på håp og tro på noe annet enn det de kan se og forstå med egen forstand. Når himmelen har fått oppmerksomhet, så begynner jordens gleder å blekne i sammenligning, var det en som sa. Når himmelen har fått oppmerksomhet, begynner jordens gleder å blekne i sammenligning. Lidelsene tvinger oss til å se frem til den dagen da Gud vil gjøre slutt på all sykdom, død, sorg og smerte. Inntil da så har vi arbeid å gjøre, for det står faktisk i Johannes kapittel 9, vers 4. Vi må raskt utføre oppgavene som ble gitt oss av den som sendte oss. Natten kommer, og da kan ingen jobbe. Jeg ber om at himmelens Herre skal vende mitt hjerte mot han i dag, nettopp for de oppgavene som han legger framfor meg. Det kommer en dag da vi hver og en av oss skal måtte ta valg, egne valg, der vi ikke kan stå på foreldrene sine valg, der vi heller ikke kan som foreldre velge for våre barn. De må stå på egne føtter. Men vår himmelske far, han er lovt å alltid gå med. Og det er en enorm trøst. Når vi av og til kan føle at det mislykkes i det å veilede til å ta de beste valgene. Bibelen den er så full av løfter vi kan leve og vi kan dø på. I 5. Mosebok står det, Herren selv går foran deg. Han skal gå foran deg, står det faktisk. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Kan holde fast på de løftene. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg er der sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferdshøyre hånd. Kjærligheten, den tar aldri slutt. Ja, nå kommer høsten, og vi ser at det graset det tørker. Blomstene de visner. Så står det der, men Guds ord står fast for evig. Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter gir han stor styrke. Men de som venter på Herren får ny kraft, og de løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. La oss springe med en utholdenhet. Vi trenger av og til et engasjert publikum rundt oss, akkurat som Rebekka har fått kjent nå, der det hagler inn på gode ord og oppmuntringer, der hun har fått kjent at hun har blitt løftet videre, selv om det huset har prestert og virkelig gjort oppgaven som måtte til. Gud, han er med oss i vårt løp. Og vi trenger faktisk å stå sammen med de ulike utrustningene som vi har. Det er enormt spennende å følge med i en vekstprosess. Og jeg er kanskje blitt litt ekstra oppmerksom på det etter jeg har fått et barnebarn som har vært så opptatt av å plante all slags frø. Så han har plantet eplefrø, og det vekst og det spirer, og plantet det i større potter. Og han har fått avokadoen til spire, og plantet det her nede. Og det er å vente på at det skal bære frukt, at det skal bli noe ut av den der lille frø som ble plantet ned i jorda. I Bibelen der står det mye om dette med frø. Frø er Guds ord. Vi kan sende et godt ord til noe som et frø. Og så vet vi det at det trengs jord. Jord, og så er hjertene der det blir sådd inn. Det vet vi ikke. Gud han kan bearbeide hjertene til folk. Det står faktisk at vi må bevare hjertet dere, for at livet går ut ifra det. Og så er det dette vattnet, den hellige ånd, som vekker menneskehjertet, sånn at det kan begynne å spire. Og så må det varme til. Med en forsamling her, med mange i lag. Vi trenger varmen til hverandre for at vi skal spire og gro, for at vi skal kjenne det, at vi kan vekse i de gavene som Gud har lagt ned i oss. Vi trenger noen varmekilder langs veien dere. La dere være noen varmekilder rundt dere. Med å leve og spre varme, sånn at det skaper en god atmosfære rundt. Jeg lengter etter å se flere som kan prise Gud for det han har gjort og gjør i deres liv. Nettopp fordi det er noen som er spredt inn, noen kjærlighet, og noen som har vært truffet av et menneske eller truffet av Guds nærhet. Dette fikk vi delt litt av på når vi var på Viken med forsamlingen. Det var så sterkt å høre noen av vitnesbyrdene der, som ble vitnet om der Gud hadde kommet og skapt noen nye spire i truslivet deres. Fantastisk. Unger som vitnet med å synge sang om at de ønsket å leve sitt liv for Jesus. Erika som sto frem og sang der. Emma og Natasha som har vært her, stått frem selv og blitt valgt å bli døypte. Det er sterke vitnesbyrd om at Gud har rørt med noen hjerte. Det begeistrer meg, og det overrasker meg egentlig på samme tid, så mange ganger. Hva det kan bety, det er å bare være et menneske. Det er å bare sitte og være i lag med andre. Det trenger ikke så mange ord. Av og til er det bare et spød. Sist søndag fikk meg og Arne være med på sopptur. Det hadde vi aldri vært med på før, og jeg hadde aldri hentet sopp før i mitt liv. Annet enn å gå og hente dem på Rema 1000. Så det var stort å være med noen som hadde mye kunnskap om hvem som skulle plukke. Og etterpå gå hjem og dele et flott måltid i lag. Der vi kunne ete sammen med folk som egentlig hadde så lite på mottaket. Der med de enkle tingene som de hadde der, men likevel kjenne på et enormt godt fellesskap. Dele et godt måltid med sopp og noe hjemmebakt brød. Det var helt nydelig. Jeg las nettopp i magasinet til åpne dører. La oss gjøre det gode mens vi har tid. Mens vi har tid. Så jeg vil til slutt bare oppmuntre deg til å være en varmekilde som sprer lys og varme, nært og langt ut, der som Gud har kalt deg. Alt handler om å gi Gud ære med livet vårt. Gjennom det som han gir dere til å gi ut til de andre. Sånn at de andre som er rundt dere kan få møte Jesus. Og vi kan få møte Jesus gjennom andre. Det er stort å få lov å sitte med en eldre dame som ligger strekk ut i en seng på sykehjemmen. Og kan ikke annet enn å takke Gud for livet. Hun takker Gud for dagen. Hun takker Gud for livet, for han har fått gjort så mye mens hun kunne, i plassen for å tenke på alt det som hun nå ikke kan. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. Så vil jeg avslutte helt til slutt med noen vers i Salme 116, som nettopp er en av søndagens tekster. Som et vitnesbyrd, også på noe av det som er mitt liv. Jeg elsker Herren, for han hørte mitt rop om nåde. Han vendte øret til meg. Jeg vil kalle på ham alle mine dager. Da påkalte jeg Herrens navn, og Herre, redd livet mitt. Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Jeg skal vandre fra Herrens ansikt i de levendes land. Takk, kjære himmelske far, for din nåde og for din store kjærlighet til dere alle, hver enkelt. Takk for du er her og ønsker å omslutte dere med din kjærlighet. Enten vi kjenner at vi kan springe av gårde, lette på foten, enten vi kjenner at vi er kalt til å sitte i ditt ord og be for deg som du minner oss om å be for. Så bare kom til hver enkelte her i dag og velsign du hver enkelte med det som de trenger. Hjelp dere til å åpne øyre for det som du taler til dere, og øynene åpne for de som du sender i dere vei. Bankene i hjertet som brenner for å få lov å dele deg med flere, Jesus. Sånn at flere kan få lov å bli kjent med deg som den du er. En levende Jesus, håpet for denne verden. Takk, himmelske Far, for at du er veien, og du er sannheten, og du er livet. Og du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det takker jeg deg for, i Jesu navn. Amen.